16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Banja Luci završen dvodnevni naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja, dostignuća, izazovi i perspektive.
Zvaničnici Republike Srpske u odvojenim susretima razgovarali sa američkim ambasadorom BiH Patrikom Moonom.
U 4 rubne opštine zapadnog dijela Srpske pomen stradalima u agresiji hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. Centralna manifestacija u Kozarskoj Dubici.
Republika Srpska ne može biti zadovoljna efikasnošću BiH pravosuđa dok se licu pravde ne privede Atif Dudaković, izjavio Janko Velimirović.
Liga šampiona u fudbalu i ove sezone na televiziji Republike Srpske večeras prenos utakmice Real Madrid-Manchester City.
Vrijeme sunčano i toplije, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Dvodnevni naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja, dostignuća, izazovi i perspektive završen je danas u Banja Luci. Skup koji je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske okupio je više od 100 eminentnih naučnika i stručnjaka kao i ambasadora više evropskih zemalja. Za međunarodne akademike, učesnike skupa, danas je premijer Aleksandar Džombić organizovao prijem. Opširniji u prilogu Ivane Frank.
Pozicija Republike Srpske kada je riječ o međunarodnim odnosima nikada nije bila bolja, smatra politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. Na skupu je govorio o temi od izolacije do partnerstva sa Evropskom unijom, međunarodna pozicija i odnosi Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske i sadašnja i prethodna su dosta učinile da maksimalno iskoriste taj prostor da bi postavili jedan temelj za narednu fazu odnosa sa međunarodnom zajednicom, gdje po mojoj proceni mislim da se ide u pravcu da se vraćaju nadležnosti koje su nelegalno oteti od Republike Srpske preko takozvanih bonskih ovlašćanja.
Neujednačenost socioekonomskih uslova života u opštinama Republike Srpske tema je o kojoj je izlagao profesor na Banjalučkom ekonomskom fakultetu Rajko Tomaš. Analizirajući situaciju u opštinama, Tomaš zaključuje da bi prednost trebalo dati industrijskom razvoju.
Mi i sada imamo u svim područjima nekakav oblik ekonomske aktivnosti. Mi i sada imamo korišćenje resursa koje imamo. Međutim, to nije dovoljno efikasan način. Mi moramo tragati za boljim načinom upotrebe tih resursa da bismo popravili socijalno-ekonomske uslove života ljudi u tim krajevima. Rješenje nije da sva Republika Srpska dođe u Banja Luku ili u Bjeljinu ili u neku bolje razvijenu opštinu.
Ključni razvojni izazovi Republike Srpske tema je o kojoj je govorio generalni direktor Ekonomskog instituta Banja Luka Radovan Rodić, koji napominje da postoji potreba uvezivanja i izlaska na regionalno tržište.
Republika Srpska mora tražiti način kako da uspješnije učestvuje u toj priči nego što je to do sada bio slučaj, iz prostog razloga što je domaće tržište malo, znači tržište ne samo Republike Srpske već i Bosne i Hercegovine je malo tržište i upravo tim regionalnim povezivanjem i kapaciteta i institucija možemo napraviti taj nužni iskorak.
Predstavnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Slavenko Terzić, govoreći o temi kultura kao pouzdan put nacionalne integracije, napomenuo je da je kultura temelj jednog društva i države.
Nažalost, u našoj javnosti, govorimo što na celom tom srpskom prostoru, se to nedovoljno shvata. Pogledajte naše kulturne rubrike u našim TV dnevnicima, listovima. One su uvijek na kraju i vrlo skromne. U istoriji, da gledano, su napredovale samo one države koje su shvatale značaj kulture i kulturnog programa.
Za predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajka Kuzmanovića i međunarodne akademike, učesnike naučnog skupa, premijer Srpske Aleksandar Džombić danas je organizovao prijem. Kako je saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću, Džombić je rekao da Srpska kroz ove i slične događaje traži i gradi svoj put za razvoj, bolje društvo i bolji status građana. Zaključci usvojeni na naučnom skupu uz izlaganja učesnika bit će objedinjeni u zbornik i štampani na više jezika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u razgovoru s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrikom Moonom ponovio spremnost Srpske da se što prije pristupi rješavanju uslova iz mape puta. Sagovornici su razgovarali i o rješavanju problema imovine kao i ostalim aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić u razgovoru s ambasadorom Moonom istakao je da je Srpska opredjeljena za borbu protiv korupcije. Razgovarano je i o stvaranju preduslova za direktna strana ulaganja. Premijer je pojasnio da Srpska uprkos krizi obezbeđuje direktna strana ulaganja prije svega u infrastrukturu i energetiku, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić i američki ambasador izrazili su očekivanje da će predstojeći izbori proteći u demokratskoj atmosferi uz ocjenu da je veoma važno da izborni proces u Srebrenici bude tolerantan i transparentan. Saglasili su se i o potrebi brzog sprovođenja odluke Sejdić i Finci.
U Kozarskoj Dubici i Novom Gradu danas sjećanje na 18. i 19. septembar 1995. godine kada je ničim izazvana Hrvatska napala zapadno-krajiške opštine Republike Srpske. Bilans dvodnevne krvave ofanzive bila su 104 ubijena i 101 ranjeno lice civil i borac. Opširnije Danijela Dodoš.
Jovan Nećin, borac Vojske Republike Srpske, sjeća se i danas 18. septembarskog jutra, kada se kiša granata i pješadije našla na pragu Kozarske Dubice. U odbranu grada stalo je, kaže, i staro i mlado.
Kao da se cijela Hrvatska srušila ovdje, na ove prostore i na našu Dubicu. Teško je bilo. Teško je, ali sam uvijek imao na pameti i svi smo mi vojnici imali jednu stvar, moramo se odbraniti.
Ovo je bila jedna od najpresudnijih bitaka za srpski narod, kategoričan Pantelija Ćurgus.
Ova pobjeda ima i veći značaj ili daleko sežniji, da kažem, značaj. Može i od samog proboja koridora, jer ovdje nismo imali drugog pokušaja. Ovdje je bio odsudna odbrana, bilo je biti ili ne biti.
Za samo dva dana agresije Hrvatske na sjeverozapad Republike Srpske, braneći kućni prag, ubijena su 104, a ranjeni 101 civili borac. Sjećanje na njihovo junaštvo ni nakon 17 godina ne blijedi, kategoričan načelnik Nino Jauz.
Moramo učiniti sve kako bismo gradili ne samo Kozarsku Dubicu, nego i Republiku Srpsku i opravdali sve ono što su učinili ti ljudi koji su stali na branik otadžbine 95. godine.
Herojska bitka i vojna pobjeda, to simbolizuju septembarski dani kada se srpski narod odbranio od nezapamćene agresije Hrvatske, poručuje ministar Petar Đokić. Ovo je dokaz čina svojevrsnog žrtvovanja, kaže Đokić.
Da bi se odbranilo pravo na slobodu ovoga naroda, ovoga prostora i na taj način postavljena granica i udareni čvrsti temelji za sva vremena Republici Srpskoj u ovom zapadnom dijelu Republike Srpske.
Za samo dva dana agresije na zapadnokrajiške opštine, pored pustoši uplakanih majki i supruga, ostala je i šteta procijenjena na 627,5 miliona maraka. Cijelu akciju lično je naredio tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman na prijedlog ministra odbrane Gojka Šuška. Do danas niko od odgovornih generala, oficira i vojnika za ovaj zločin nije procesuiran.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da Republika Srpska ne može biti zadovoljna efikasnošću i radom tužilaštva i suda BiH sve dok se licu pravde ne privede bivši komandant 5. korpusa takozvane armije BiH Atif Dudaković. Predmet Dudaković pripada kategoriji najsloženijih predmeta prema strategiji BiH za procesuiranje ratnih zločina, ističe Velimirović.
Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica ima saznanje da je 1. jul 2013. godine rok za završetak istrage koju tužilaštvo BiH sprovodi protiv Dudakovića, izjavio je rukovodilac ovog tima Goran Krčmar. On je rekao da je ovu informaciju prilikom nedavne posjete Banja Luci operativnom timu potvrdila zamjenica glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Vesna Budimir.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da tužilaštvo BiH raspolaže sasvim dovoljnim brojem dokaza za podizanje optužnice protiv bivšeg komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dutakovića.
On je pozdravio izricanje prvostepenih presuda pred sudom Bosne i Hercegovine bivšim pripadnicima takozvanog 5. korpusa armije BiH, ali smatra da su one beskorisne ako se licu pravde u najskorije vrijeme ne privede glavnokomandujući tog korpusa Dudaković.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić nezadovoljen je prvostepenom presudom koju je sud BiH izrekao najbližim saradnicima bivšeg komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dutakovića za ratne zločine počinjene nad Srbima.
Ipak smo zadovoljni činjenicom da je sud Bosne i Hercegovine napokon pokrenuo proces protiv pripadnika 5. korpusa armije BiH, ali djelimična satisfakcija porodicama žrtava zločina je moguća kada se Atif Dudaković uhapsi i procesuira, rekao je Dukić.
Nepravosnažnom presudom kantonalnog suda u Tuzli bivši pripadnici takozvane armije Republike BiH osuđeni su na zatvorske kazne zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Nedžad Orić iz Srebrenice je osuđen na 3 godine, a po 1 godinu zatvora dobili su Hamed Salihović i Azem Ahmić, obojica iz Bratunca. Optužnica kantonalnog tužilaštva je Orića i Salihovića i Ahmića teretila da su kao saučesnici, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, u selu Jasenica kod Srebrenika 17. jula 1995. godine teško povrijedili civila Stevu Tešića.
U nastavku suđenja Senahidu Ribiću zvanom Bešlaga za zločine nad srpskim civilima na području Odžaka danas su svjedoci tužilaštva u Doboju govorili o ratnim događajima u selu Jezero.
Okružno tužilaštvo u Doboju optužilo je Ribića da je u svojstvu pripadnika 102. brigade Hrvatskog vijeća odbrane Odžak od maja do jula 1992. na području Odžaka hapsio civile fizički i psihički, zlostavljao zarobljene civile i ubijao ih, oduzimao imovinu i učestvovao u paljenju kuća.
Informacija iz Haga. U Haškom tribunalu danas je održana statusna konferencija u predmetu hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača koji čekaju izricanje konačne presude za zločine nad srpskim civilima tokom je poslije operacije Oluja u ljeto 95. godine.
Žalbeni sudija Haškog tribunala Teodor Meron konstatovao je da je žalbeno vijeće primilo stavove strana u postupku u vezi sa pitanjem o alternativnim oblicima odgovornosti Gotovine i Markača i da će ih blagovremeno razmotriti. Sudija Meron nije mogao da odgovori na pitanje branilaca Gotovine kada će biti donesena konačna odluka.
U nastavku dnevnika slijedi.
O mogućem finansiranju izgradnje Pelješkog mosta iz fondova Europske unije danas i sutra razgovori u Briselu.
U policijskoj akciji Vila uhapšeno 10 lica.
Vuk Jeremić preuzeo dužnost predsjednika Generalne skupštine UN-a.
O mogućem finansiranju izgradnje Pelješkog mosta iz fondova Europske unije danas i sutra se razgovara u Briselu. Hrvatska strana predstavlja novo idejno rješenje mosta kojim bi se zaobišla teritorija Neuma, dok se u BiH vode oštre polemike o međudržavnom graničnom sporazumu BiH sa Hrvatskom, kojim nisu riješeni sporni dijelovi prolaska kroz Neum i granica rijekom Unom na širem području Kostajnice. Detaljniju prilogu o Radana Škipine.
Dok hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić lobira u Briselu za nacrt novog idejnog rješenja Pelješkog mosta, uvjerena da će sa 80% Europska komisija sufinansirati projekat, ključna pitanja u vezi sa tom idejom ostaju nerazjašnjena. Prisiljena da zbog skorog punopravnog članstva u Europskoj uniji riješi sve međugranične sporove sa svojim susjedima, Hrvatska bjesomučno povlači ubrzane poteze. Sasvim je ozbiljna u namjeri da se uprkos unutrašnjim protivljenjima u tamošnjem saboru ratifikuje međudržavni sporazum o granici sa Bosnom i Hercegovom iz 1999. godine, koji su potpisali onovremeni predsjednici Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Taj sporazum nije ratifikovala ni BiH, jer bi njegovom primjenom Republika Srpska ostala bez 40 hektara najplodnijih oranica u dolini rijeke Une, dok bi Bosna i Hercegovina bila namirena dobijanjem 2 kamenita ostrčića, mali i veliki školj u Malostonskom zalivu, površine 4 dunuma i vrh poluostrava Klek. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović obećao je nedavno hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću da će započeto djelo svoga oca od prije 13 godina nastaviti u pogledu sprovođenja neratifikovanog međugraničnog sporazuma. Ako se taj sporazum primjeni, podnijeću krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u BiH, zaprijetio je profesor Vladimir Lukić, član srpske delegacije na Daytonskim progovorima i vrsni poznavalac geodezije. Razloge za takav čin profesor Lukić vidi u činjenici da bi Republika Srpska izgubila desetine hektara obradivih površina na području Kosajnice i sjeverozapadnog dijela Srpske, jer granica između BiH i Hrvatske više ne bi išla sredinom rijeke Une, kako je utvrđeno i Arnojskim i Daytonskim dokumentima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jasno je poručio da sporazum između BiH i Hrvatske ne vrijedi bez saglasnosti Republike Srpske. Dodik očekuje da se na racionalan način i u skladu sa međunarodnim standardima riješe sva sporna pitanja, uključujući dio granice na rijeci Uni kao i Neumski koridor, ne odričujući pravo Hrvatskoj da gradi skupocjeni most do Pelješca kako bi uvezala svoju teritoriju duž Jadrana. U svakom slučaju, nepristrasna arbitraža Brisela pri rješavanju graničnih sporova BiH i Hrvatske je neophodna, iako se zna da je Europska unija već odobrila Hrvatskoj 200.000 evra za izradu predstudije izvodivosti izgradnje Pelješkog mosta kojim bi se povezao Dubrovnik sa ostalim dijelom Hrvatske i zaobišla teritorija Bosne i Hercegovine.
Vraćamo se domaćim temama. Rekonstrukcija 20 km regionalnog puta u mjesnoj zajednici Jošavka u Čelincu danas je zvanično otvorena. Regionalni put povezivaće opštinu Čelinac sa Prnjavorom, a prolazit će kroz 10 mjesnih zajednica. Dionicu puta otvorili su načelnik opštine Momčilo Zeljković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Opširnije Marko Vejić.
Projekat koji je planiran da se realizuje u 90 dana završen je ranije. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 3 miliona maraka, rekao je načelnik općine Čelinac Momčilo Zeljković.
To je, mislim, jedan od najznačajnijih projekata u oblasti infrastrukture koje smo mi uradili u prethodnih 5 godina.
Opština Čelinac značajno je podržana od strane republičke vlasti u različitim projektima, po liniji razvojnog programa Republike Srpske, ali i od investiciono-razvojne banke, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pred nama predstoji još dosta posla, od kojih je možda najkrupniji projekat sada projektovanje nove vodovodne mreže. Procijenjena vrijednost je više od 6 miliona konvertibilnih maraka.
Izvođač radova bio je Kozara Putevi, a radovi su završeni u rekordnom periodu, rekao je direktor Puteva Srpske Nedeljko Knežević.
Ono što možemo da kažemo na licu mjesta, što su konstatovali nadzorni organi, jeste da je put dobrog kvaliteta i siguran sam da će ova putna komunikacija biti u korist građana.
Mještanima, posebno onim kraj čijih kuća prolazi ovaj put, mnogo će značiti ova investicija.
Ogroman značaj za selo i za sve, samo da još malo sporije vozač voze.
A nešto što se najljepše moglo desiti za Jošavku. 10, 15, 20 godina idemo lošim putem. Autos katastrofalna bila, ovo je raj Boži, ovo je milina.
U opštini Čelinac ove godine urađeno je 80 km puteva i izvršena rekonstrukcija 18 gradskih ulica.
Savjet ministara BiH prihvatio je danas inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za pokretanje postupka za donošenje zakona o dopunama zakona o akcizama u BiH koje se odnose na oslobađanje od plaćanja akciza i putarina na dizel gorivo plavi dizel za korišćenje u poljoprivrednoj primarnoj proizvodnji.
Inicijativa Savjeta ministara bit će upućena Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine s ciljem izmjene odgovarajućih zakonskih i podzakonskih akata kako bi bila obezbeđena pomoć poljoprivrednim proizvođačima, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.
Policijske aktuelnosti. 10 lica je uhapšeno u današnjoj policijskoj akciji kodnog naziva Vila koju su sproveli pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj. Zaplijenjena je određena količina narkotika i oružja. Uhapšeni sumnjiče da su se od marta do septembra bavili nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Opširnije Milica Đurđević.
Policija je pretresla 9 lokacija, 7 na području Doboja i po jednu na području Teslića i Gračanice u Federaciji BiH. Od marta do danas policija je pronašla i oduzela 1468 grama marihuane, 710 grama amfetamina speed, 12 grama heroina, 93 sjemenke indijske konoplje, 5 digitalnih vaga, predmete koji se koriste za pripremu, miješanje i konzumiranje opojnih droga, zatim 2980 maraka i 100 evra. Uhapšeno je 10 lica, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Goran Đurković.
Nabavljali opojne droge, i to marihuanu i amfetamin sa područja Zenice, Federacije BiH, te opojnu drogu heroin sa područja Gračanice, Federacija BiH, nakon čega su dalje dogovarali i vršili prodaje opojnih droga ili posjedovali prodaje istih na području koje pokriva Centar javne bezbjednosti Doboj.
Oduzeta su i 4 pištolja sa 5 okvira za municiju, više mobilnih telefona i SIM kartica. 9 uhapšenih je s područja Doboja, a jedno lice iz Gračanice. Svi su od ranije poznati policiji zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga ili drugih krivičnih djela, rekao je Đurković.
Izveštaj o počinjenom krivičnom djelu obuhvata 14 lica, od kojih je 10 lica lišeno slobode. 3 lica se već od ranije nalaze u kazneno-popravnim ustanovama, dok je jedno lice trenutno nedostupno.
Uhapšeni će biti predati u nadležnost okružnog tužilaštva Doboj, čime je akcija okončana.
Milenko Kondić iz Kozarske Dubice osumnjičen je da je danas iz vatrenog oružja ubio sugrađanina Milana Stojakovića, nakon čega je pokušao da izvrši samoubistvo, saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva.
Kondić je osumnjičen da je hicem iz vatrenog oružja usmrtio Stojakovića, te da je u pokušaju samoubistva zadobio povrede opasne po život, nakon čega je zbrinut u kliničkom centru Banja Luka. Prema riječima načelnika klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Darka Golića, Kondić je primljen sa ustrelnom povredom glave i nalazi se u komi na aparatima za vještačko disanje.
Poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević izjavila je da je razočarana radom tužilaštva BiH, koje još nije reagovalo na krivičnu prijavu koju je prije mjesec dana zbog pisanja prijetnjama podnijela protiv službenika Kancelarije za odnose s javnošću federalne vlade Senada Pandžića.
Tužilaštva BiH ne reaguje na prijavu koja mjesec dana tamo stoji. Pandžić je do sada 10 puta mogao izvršiti svoje prijetnje, rekla je Pandurevićeva. Ona je navela da ima saznanja da su na neke adrese stigla i pisma u kojima Pandžić priznaje da je prijetio, ali da su to, kako kaže, njegovi privatni stavovi, a ne stavovi državnog službenika.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. U zgradi Ujedinjenih nacija na East Riveru u Njujorku, bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić preuzeo dužnost predsjednika Generalne skupštine. Jeremić je nakon preuzimanja ove funkcije izjavio da će Srbiji tokom njegovog predsjedavanja biti pružena prilika da zastupa svoje interese u jednom složenom vremenu.
Novi predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas će na početku redovnog 67. zasjedanja Generalne skupštine predstaviti dnevni red i prioritete srpskog predsjedavanja. Generalna debata Generalne skupštine UN-a zakazana je za 25. septembar. Svjetskim liderima prvi će se obratiti predsjednik Brazila, a nakon njega govorit će američki predsjednik Barack Obama. Kao treći govornik najavljen je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Europska komisija ocijenila je napredak Srbije u eurointegracijama kao ograničeni, kako je najavljeno neće preporučiti Europskom savjetu da Srbiji dodijeli datum za početak pregovora. U godišnjem izvještaju Europske komisije o napretku Srbije u europskim integracijama, koji će biti objavljen 10. oktobra, bit će konstatovano da nije ostvaren očekivani napredak u reformama, normalizacije odnosa sa Prištinom, borbi protiv korupcije i zaštiti ljudskih prava.
Pod normalizacijom odnosa s Kosovom podrazumijevaće se rješavanje pitanja telekomunikacija, energetike i funkcionisanja srpskih institucija na sjeveru. Brisel će insistirati i na povlačenju bezbjednosnih struktura Beograda, koje navodno djeluju na sjeveru Kosova. Europska komisija će negativno ocijeniti izmjene zakona o Narodnoj banci Srbije, odluke Ustavnog suda Srbije o ukidanju 22 nadležnosti Vojvodine, kao i neusvajanje zakona o finansiranju Vojvodine.
I još jedna informacija s Kosova.
Državna platforma Srbije za politiku prema Kosovu i Metohiji bit će formulisana krajem septembra, saznaju beogradske večernje novosti. List prenosi da je državni vrh potpuno svjestan da je politika i Kosovo i Evropska unija praktično propala posle njemačkog zahtjeva da Srbija uspostavi dobrosusjedske odnose sa Kosovom.
Prema indeksu svjetskog rizika, poseban stepen rizičnosti za život imaju male države na otocima u Tihom okeanu. Država Vanuatu ima najveći svjetski rizik sa 36,31%. Iza nje slijedi Tonga i Filipini. Karibi, Srednja Amerika i južni predjeli afričkih zemalja pripadaju također regijama sa najvećim rizikom.
Na kraju rang liste država rizičnih za život jeste Katar sa rizikom manjim od 1%. Srbija je na 66. mjestu po riziku, Bosna i Hercegovina na 86. Hrvatska se nalazi na 123. mjestu, a manju opasnost od rizika bilježi i Slovenija, koja je na 132. mjestu. Njemačka je na 146. to jest u petoj najmanje rizičnoj klasi.
Ostale informacije svijeta, ključni dokaz predat švedskoj policiji koji je bio osnov za optužbu protiv Juliana Assangea za seksualni napad, ne sadrži njegov DNK, potvrdili su forenzičari.
Švedsko tužilaštvo je odbilo da komentariše izvještaj uz obrazloženje da je istraga u toku.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović i predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović priredili su danas prijem za 17 pripravnika koji su 17. septembra primljeni na rad u administrativnu službu grada. Davidović je tokom prilikom podsjetio da se proces zapošljavanja pripravnika sprovodi zajedno sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.
Napomenuvši da je ove godine na radu u administrativnu službu grada primljeno 17 pripravnika, Davidović je rekao da grad snosi 40% troškova, dok 60% troškova ide na teret Zavoda za zapošljavanje. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović naveo je da su pripravnici raspoređeni po odjeljenjima administrativne službe, ali da neće ostati u jednom, već će imati priliku da prođu kroz sva odjeljenja kako bi se u potpunosti upoznali sa procesom rada u gradskoj administraciji.
Učenici iz udaljenih sela opštine Srebrenica putuju do centralne škole u gradu i do 50 km. Neki od njih mijenjaju i po dva prevoza, jedan dio puta i pješače. Sredstva neophodna za njihov prevoz su ogromna, a opština nije u mogućnosti da ih sama obezbijedi, informiše novinar Dejan Petrović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Djeca koja iz Ljeskovika putuju u školu u Srebrenicu svakog dana promijene dva prevoza. Najteže im je, kažu, u zimskim mjesecima kada često i ne stignu na nastavu.
Ja se zovem Hođi Čelma, živim u Ljeskoviku i uvijek moram da stojim kad putuju i nikada da sjedim. Nema mjesta zato što nas ima puno.
Nikola Savić, 601. Ja putujem od Bivića do Srebrenice svakodnevno. To je podaleko. I zato, pošto nam ne valja autobus, skoro je pokvaren. Kad je zima, ne možemo često da dolazimo u školu.
Kako učiš, jel stigneš naučiti kad dođeš kući? Jel
pa stignem naučiti sve, dođem oko pola tri kući. Pa onda tako naučim da sve što treba.
Centralna osnovna škola u Srebrenici ima 110 učenika putnika. Najveći broj njih dolazi iz Ljeskovika i Sućeske. U zimskim mjesecima, zbog neprohodnosti puteva, nastavu ne prate i po dvije sedmice. Časovi se potom nadoknade, kaže Amela Hadžić, pomoćnik direktora osnovne škole Petar Petrović Njegoš Srebrenica.
Ne dolazi na vrijeme, ali neka nastavnici naravno sve to tolerišu, znajući kakva je situacija na području naše opštine, tako da ne prave velike probleme. Učenici se trude da nadoknade sve ono što su propustili tog dana.
Za prevoz učenika na području opštine Srebrenica godišnje je potrebno oko 200.000 maraka. Opština Srebrenica izdvaja značajna sredstva, a pomoć im pružaju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, ističe Cvjetin Maksimović iz opštinskog odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise.
Nažalost, to su, moram reći, mala sredstva i nedovoljno i dosta je opterećen budžet što se tiče prevoza učenika u osnovne škole. S obzirom da imamo i dosta područnih škola i djece koja dolaze iz područja koja su udaljena od 40 do 50 km od centralne škole.
Opština Srebrenica sufinansira i mjesečne autobuske karte za učenike srednjoškolce koji putuju u srednju školu u Bratunac ili Srebrenicu. U toku su prijave učenika za ovu vrstu pomoći.
U Banja Luci večeras u organizaciji Glasa Srpske počinje 17. međunarodni sajam knjige. Moto ovogodišnjeg sajma je jedan dan i jedna knjiga, čitaj da bi živio, a zainteresovani će moći da ga posjeti do nedjelje 23. septembra. Večer sa Mirom Banjac bit će održano 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Objavljena su imena dobitnika nagrada Vladimir i Svetozar Ćorović, pripremila Radmila Karanović.
Za nepunih sat i po vremena u Banjalučkoj dvorani Borik zvanično će biti otvoren Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2012. Sajamska hala za posjetioce je otvorena danas u 10 časova, rekla je rukovodilac sajma Petra Ivić. Sajam će u 18 časova zvanično i svečano besjedom otvoriti ugledni srpski književnik Svetislav Basara. Otvaranje sajma knjige direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske. Petra Ivić, rukovodilac sajma knjige.
Sve je spremno i očekujemo veliki broj i posjetilaca koji smo uputili poziv da budu na otvaranju sajma i uz direktni TV prenos.
Kao i prethodnih godina bit će dodijeljene tradicionalne sajamske nagrade. Proglašenje nagrađenih izdavača bit će 21. septembra u pres centru Dvorane Borik u 18 časova. U Banja Luci danas još jedan značajan kulturni događaj, Veče sa Mirom Banjac, koje će biti održano sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. O Miri Banjac će govoriti direktor pozorišta Muzeja Vojvodine Zoran Maksimović, te profesori Luka Kecman i Predrag Lazarević. Biće otvorena i izložba Lica Mire Banjac. Ovo što slušamo je dio pjesme Srem pjesnika Miroslava Mike Antića, koju govori poznata srpska glumica Mira Banjac.
Hajmo, Sremci, u po glasa lumpovati, hajmo, Sremci, polagano ludovati. Imal Srema, ako luda nema, imal mene, ako Srema nema. Biće Srema i kad mene nema.
Podsjećamo da je Mira Banjac u Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banja Luci provela dvije sezone od 1953. do 1955. godine, ostvarivši više značajnih uloga. Još jedna vijest iz kulture. Odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Bileći i Gacku i stručni žiri za nagrade Svetozar i Vladimir Ćorović objavili su imena dobitnika ovih prestižnih priznanja. Pisac Drago Keković laureat je nagrade Svetozar Ćorović za roman Veprovo srce, dok je akademik Mihajlo Vojvodić za istorijsko djelo o Stojanu Novakoviću dobitnik priznanja Vladimir Ćorović.
Preduzeće Pošta Srpske danas je promovisalo i pustilo u prodaju poštansku marku povodom 50 godina postojanja bokserskog kluba Slavija. Poštanska marka 50 godina postojanja BK Slavija izdata je na inicijativu ovog bokserskog kluba.
Direktorica Pošta Srpske Jasminka Hrivokuća rekla je da je ova marka štampana u nominalnoj vrijednosti od 0,90 maraka, izdata je u tiražu od 15.000, a izrađeno je i 300 prigodnih koverata. Ona je na promociji poštanske marke rekla da su motiv poštanske marke bokserske rukavice, a da je autor ove serije markica dizajner Pošta Srpske Nebojša Đumić.
Najelitnije svjetsko klubsko takmičenje Liga šampiona u fudbalu počinje večeras. U centru pažnje je utakmica u Madridu u kojoj će se sastati Real Madrid i Manchester City. Opširnije Dragan Pajić.
Grupa D Lige šampiona u kojoj su Real, Manchester City, Borussia iz Dortmunda i Ajax jedna je od najkvalitetnijih u prvoj fazi takmičenja. Utakmica Real Madrida i Manchester City-a bila bi dostojna i finala. Real Madrid je domaćin, u šampionatu je počeo loše, a ove godine glavni cilj im je Liga šampiona. Trener Jose Mourinho podsjetio je da neće biti lako doći do 3 boda protiv šampiona Engleske.
Ovo je interesantna grupa sa 4 šampiona. 4 šampiona izuzetnih fudbalskih zemalja, Njemačke, Holandije, Španije i Engleske. Očekuje nas jedan težak meč. Oni su dobro organizovani i vrlo iskusni, s dosta igrača internacionalnog iskustva. Vjerujem u svoje igrače i nadam se da ćemo triumfovati.
Manchester City ima najviše ambicije u Ligi šampiona ove godine. Nadaju se građani da su dovoljno kvalitetni da ove sezone dođu u završnicu. Trener Roberto Mancini ističe da je bitno dobro početi takmičenje.
Mislim da je vrlo bitno da ostvarimo dobar rezultat na startu takmičenja u grupi. Znamo da će biti težak meč jer je Real Madrid jedan od najboljih timova na svijetu, ali mi želimo da ostvarimo bolje rezultate nego prošle godine.
Televizija Republike Srpske i ove sezone prenosit će utakmice Lige šampiona u fudbalu. Večeras je na programu susret Real Madrid-Manchester City, koji počinje u 20:45. U okviru grupe D Borussia će u Dortmundu dočekati ekipu Ajaxa. U ostalim večerašnjim utakmicama igraće Dinamo iz Zagreba Porto, Paris Saint-Germain Dinamo Kijev, Montpellier Arsenal, Olympiakos Schalke, Milan Anderlecht i Malaga Zenit. Ostale utakmice prvog kola na programu su sutra.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas je toplije u 14 časova, najviša temperatura bila u Višegradu 28 stepeni, najniža na Čemjerno 18, u Banja Luci 26, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. O vremenu opširnije Draško Rutan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 18, Kalinović i Mrakovica 19, Drinić 21, Nevesinje 22, Gacko, Sokolac i Banja Mlječanica 23, Mrkonjić grad, Novi grad i Srbac 24, Bileća, Derventa, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srebrenica, Foča i Šipovo 25, Banja Luka, Doboj i Trebinje 26, Bijeljina i Zvornik 27 i najtoplije u Višegradu 28 stepeni. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu i umjerenu oblačnost. U jugoistočnim i istočnim krajima tokom popodneva uz pojačan razvoj oblaka postoji mogućnost da ponegde padne malo kiše ili rjeđi pljusa sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na planinama od 20 do 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Sutra, ujutru i tokom prije podneva promjenjuje oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i istoku pretežno sunčano sa malo oblaka i toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se jače na oblačenje sa zapada, do kraja dana i tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. Ovo na oblačenje i zahlađenje donijet će kišu lokalnoj pljuskoj sa grmljavinom tokom večeri na zapadu uz ponegde obilnije padavine. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni prema kraju dana i tokom noći u skretanju na sjeverozapadni i bit će u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, najviša dnevna od 24 do 30, na planinama oko 23 i prema večeri tokom noći će naglo zahladiti. U Banja Luci jutro i tokom prije podneva preteža sunčanu, malu i izumjerenu oblačnost i prijatno toplo vrijeme. U drugom dijelu dana postepeno oblačenja, tokom noći donijet će kišu sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 29 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jedno važnije vijesti.
U Banja Luci završen dvodnevni naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja, dostignuća, izazovi i perspektive.
Zvaničnici Republike Srpske u odvojenim susretima razgovarali sa američkim ambasadorom u BiH Patrikom Moonom.
U četiri rubne opštine zapadnog dijela Srpske pomen stradalim u agresiji hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. centralna manifestacija u Kozarskoj Dubici.
Republika Srpska ne može biti zadovoljna efikasnošću BiH pravosuđa dok se licu pravde ne privede Atif Dudaković, izjavio Janko Velimirović.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.